بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alloh subhanahu va taologa beadad shukronalar, har bir holatda unga hamdlar. Payg'ambarimiz Rasuli akram alayhi salatu va salomga salavot va durudlar, ilohi Alloh taolodan yaxshi madhlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni holo hayotga yashashlik uchun, turmushimizni yaxshi o'tkazishligimiz uchun, hayotimizni go'zal qilishligimiz uchun bizlarga turmush sharoitini o'nglaydigan narsalarga Alloh bizlarni buyurdi. Turmushimizni nima o'nglaydi? Nima bizlarga yaxshilik beradi? Nimalar qilishimiz kerakligini Alloh taolo bizlarga o'rgatdi. Qur'oni Karim va shariatda Alloh taolo halol nima-yu harom nima ekanligini ham o'qitirdi. Halolga Alloh bizlarni qiziqtirdi, haromdan Alloh taolo bizlarni qaytardi. Alloh taolo Qur'onda يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا دب مرحمت خلده اي انسانلر يردگي ناز و نعمتلردن حلال و پاكيزه حالت ده استعمال قلينلر. دمك بزلر كسب خلدگن كسبمز، بزلر ييدگن نرسمز هم حلال بلشلگي كرك هم پاكيزه بلشلگي كرك. حلال و حرامنه الله بلگليده. الله حلال دگن نرسه حلال، Alloh harom degan narsa harom. Bir odam chiqib, bu narsa harom edi, bugundan boshlab halol desa, gapi qabul qilinmaydi. Ikkinchisi odam chiqib, bu narsa harom edi, halol bo'ldi, yo halol edi, harom bo'ldi desa, uning so'zi hujjat va isbotsiz hargiz qabul qilinmaydi. Hujjat va isbot esa Qur'on, sunnat, qiyos va ijmodir. Alloh taolo mol-u dunyoni kasb qilgandan keyin uni isrof qilishlikdan qaytaradi. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama wa kuluhum minhu warzuquhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Alloh taolo hatto ba'zi odamlarning mulklari o'zlariniki bo'lsa ham, ul mulkni ular tasarruf qila olmasalar, u mulkni ularga bermaslikni tavsiya qiladi, amr qiladi. Masalan, birov yetim vafot qilsa, uning orqasidan yetimlari qolsa va moli qolsa, Alloh taolo aytadiki, o'sha yetimlar to molni o'zlari oqilona tasarruf qila olmagunlaricha ularga mollarni bermanglar. O'sha moldan ularni yediring, ularni ichiring, ularga chiroyli muomalada bo'ling, lekin u molni ularni qo'llariga bermang. Nima uchun? Isrof qilib qo'yadi, noto'g'ri yo'llarga sarflab qo'yadi va buning gunohi ularni dunyo va oxiratlariga ta'sir qiladi. Imom Jurjoniy rahimahulloh aytadilarki, insonga Alloh taolo har bir narsada mu'tadil bo'lishlikka buyurdi. Jurjoniy aytadilar, mol-u mulkni kerakli o'rinlarda nafaqa qilishda chegaradan chiqish ham isrof deyiladi, deb aytgan ekanlar. Sufyon as-Savriy rahimahulloh aytadilar, Alloh toatidan chiqib qilingan ozgina nafaqa ham isrofdir. Alloh toatidan chiqib, Allohni amridan chiqib, Alloh taoloning buyurmagan, Alloh tavsiya qilmagan joydan boshqa joyga isrof, infoq qilish bu isrofdir deb aytadilar. Garchi bir sariq chaqa bo'lsa ham deb aytadilar. Alloh taolo bizlarni isrofdan qaytaradi. Ya bani Adama خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اي انسان فرزندلاري، ey bani odam, ey odam avlodi, har bir masjidda, har bir namozda satra avratlaringizni yopininglar. Satra avratlaringizni har bir namozda mukammal qilinglar. Yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar. Alloh taolo isrof qilguvchilarni sevmas deb Alloh taolo marhamat qiladi. Mana shu oyati karimada Alloh taolo bizlarga birinchi amr qilayotgan narsa huzu zinatakum inda kulli masjid. Demak, namozda, ibodatda libos kiyinglar, kulu yenglar, ichinglar, lekin isrof qilmanglar. Isrof qilmanglar. Alloh taolo isrofdan qaytardi. Bu oyatni ikki tomoni bor. Oyat kelgani uchun mana shunga to'xtalib o'tamiz. Va bu masalaga bir necha marta to'xtalib o'tganmiz. Xususan juma kunlarida Alloh taolo aytayapti: "Har bir namozda satra avratlaringizni berkitinglar, yopininglar", deyapti. Demak, bu namozda satra avrat bo'lgandan keyin namozdan tashqarida yana satra avrat bo'lishligi kerak. Namozda yopinib yuring, shim bilan o'qing, ko'ylak bilan o'qing, namozdan tashqariga shortik bilan yuring degani emas. Ikkinchisi, Alloh taolo bu oyati karimada xudu zinatakum deyapti. Ya'ni zinatlaninglar namoz uchun. Aytishligi mumkin edi: "Vasturu avratikum", avratlaringizni yopinglar. Yo yana kelishligi mumkin edi: "Albisu thiyabakum", kiyimlaringizni kiyinglar deyish mumkin edi. Lekin Alloh aytayaptiki: "Xudu zinatakum", zinatlaringizni olinglar. Bundan maqsad namozning hurmati bor, namozning ehtiromi bor. Alloh oldida namozning katta bir mi'roji, ibodatlarning toji degan nomi bor. Demak, namozda, xususan juma namozlarida liboslarimiz mukammal bo'lishi kerak. Libos mukammal bo'lishi kerak. Liboslar har kungiga o'xshagan emas. Ajir bujur emas, ola bula emas, ish liboslari emas. Vaholanki, jamoat va jamiyat eng yaxshi kunida kiyadigan liboslar bo'lishi kerak. Ba'zida ko'rib xafa bo'lamiz. Imkoniyatli odamlar bor, ikkita ko'ylagi bor odamlar bor. Payg'ambarimiz sahobalarga nima dedilar? "Ey Rasululloh", dedi bir sahoba, "Man juma uchun bitta ko'ylak kiyay, boshqa kun uchun bir ko'ylak kiyaymi?" dedi payg'ambarimizga savol qilib. Rasululloh nima dedilar? "Qaysingizni o'zi ikkita ko'ylagi bor?" Sahobalarga bitta ko'ylak bo'lgan. Tamom. "Qaysingizni o'zi ikkita ko'ylagi bor? Agar ikkita ko'ylagi bo'lsa qilsin bittasini juma uchun, bittasini boshqa kun uchun." Bugun alhamdulillah Alloh taolo bizlarga imkoniyatlarni kengaytirib qo'ydi. Lekin ba'zida jumaga e'tiborsizmiz. Ba'zida namozga e'tiborsizmiz. Ba'zi odamlar so'raydi: "Domla, namozni mayka bilan o'qish mumkinmi?" Shu ham savolmi? Namozni mayka bilan o'qish mumkinmi? Aytish kerakki, "Domla, men namozga yaktay kiyaman. Yaktayni oydini bog'laymi, bog'lanib?" Masalan, savol: "Domla, namozni shortik bilan o'qish mumkinmi?" Bu savollar qanday? Yo'qlikdanmi bu, yo sho'xlikdanmi bu? Bu ham isrof, Alloh yoqtirmagan narsa. Bitta shortigining narxi ancha-muncha shimdan qimmatdir. Yo'q, biz bunaqa savol bermasligimiz kerak. Biz Alloh taolo aytgan zinat bilan namozni o'qimog'imiz kerak. Juma namozida ba'zi odamlarni ko'ramiz. Hali eski o'sha gap: futbolka, triko, yirtilgan paypoq, ana shunday keladilar. Agar yo'q bo'lsa, o'zi biladi, lekin u yo'qlikdan emas, beparvolikdan, bee'tiborlikdan. Esimizdan chiqarmasligimiz kerak: har bir banda namozga o'tirganida Alloh taolo u bilan ro'baro bo'ladi. Allohning nazrida turadi, Alloh taolo bilan roz aytib eshitadi. Allohdan qo'rqaylik. Alloh taolo bizga o'nlab ko'ylaklarni bugun berdi. O'zi bergan, olib qo'yishi ham mumkin. Agar eng afzal libosimizni Alloh bilan ro'baro bo'lgan holatimizga kiymasak, qachon kiyamiz? Ikkinchisi, kulu va shrobu. Yenglar, ichinglar, va la tusrifu. Isrof qilmanglar. Isrof libosda ham, yeyishda ham, ichishda ham hech bir holatda isrof qilmanglar, chunki Alloh isrof qilguvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Arablarning bir maqoli bor: "Inna shay'a in zada an haddi inqalaba ila ziddi". Har bir narsa me'yor va miqdoridan oshsa ziddiga aylanadi. Har bir narsa me'yoridan oshsa ziddiga aylanadi. Masalan, istish ham ziddidan oshsa pashar bo'ladi. Tamom. Sovutish ham haddidan oshsa muzlab qoladi. Dori ham bittasi foyda beradi, ikkitasi esa
bir joyni o'sal qiladi. Mana shuning uchun mu'min musulmonlarni holatlarini Alloh bildirib vallazina iza anfaqu lam yusrifu va lam yuqtiru va kana bayna zalika qawama. Alloh marhamat qiladi shunday odamlarki, agar infoq qilsalar, agar ihson qilsalar, lam yusrifu, isrof qilmaydilar, va lam yuqtiru, baxil ham bo'lmaydilar va mana shu o'rtaga bo'ladilar. Va kana bayna zalika qawama. Bu oyatni kecha bir joyga aytib berganimizda bir ikki odam savol berdi. Oyatni o'qidingiz domlar. Vallazina iza anfaqu lam yusrifu va lam yuqtiru va kana bayna zalika qawama. Shunday odamlarki, ular ihson qilsalar, infoq qilsalar, bu yerga nafaqa to'g'risida gap ketyapti, savob yo'lida. Ular haddan ziyod isrof ham qilmaydilar va haddan ziyod qo'llarini ham baxillik bilan tutmaydilar. Nima degani bu? Yaxshilik nafaqa yo'lida ham isrof bo'lishi mumkinmi? Savob yo'lida ham isrof bo'lishi mumkinmi? Savob qilaman deb gunohga qo'yishi mumkinmi, yo'qmi? Va xuddi shuningdek baxil ham bo'lishi mumkin. Mumkin. Bu oyatni qanday tushunamiz degan savol bo'ldi. Bu oyatda shunday javob bo'ladiki, bir odam xudoyi beradi, aqiqa qiladi, iftor beradi, Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qiladi, lekin o'shanda haddan oshadi. Aqiqa beradi 5 xil ovqat bilan. Iftor beradi 4 xil ovqat bilan. Bu haddan oshish. Asli iftor berishlikning o'zi savob. Lekin haddan oshishligi isrof kiradi. Masalan, birovga bir narsa beradi. Bo'ldi, birovga bir narsa beradi, mol bilan mulkidan beradi, o'ziga hech narsa qolmaydi. Ana bu ham isrof. Va kanu bayna zalika qawama, mana shu o'rtaga ular qoim bo'ladilar. Savol bo'ldi yana. Bu qanday bo'ladi? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu payg'ambar alayhi salatu vassalomni oldilariga keldilar. Payg'ambar alayhi salatu vassalom bir kun nima qildilar? Amr ma'ruf qildilar, aytlar ehson qilinglar. Bir qabila keldi payg'ambarimizni oldilariga. Ular nihoyatda kambag'al edi. Holatlari tuzilgan edi. Bu holat payg'ambarni xafa qildi. Payg'ambar alayhissalom aytlar, infoq qilinglar, ehson qilinglar. Abu Bakr Siddiq borib bir katta bir narsaga mollarini keltirib qo'ydilar. Hazrati Umar aytdilarki, bugun mandan o'tari yo'q. Men bugun ehson qilaman. Hazrati Umar ham borib bir katta narsani olib keldilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Abu Bakrga aytdilar, qancha molingni keltirding ey Abu Bakr? Ikkinchi savol, ya Abu Bakr, maza tarakta li ahlik? Oilangga nima qoldirding? Qala Abu Bakr, taraktulloha va rasulahu. Ularga Allohni va rasulini qoldirdim. Ya'ni ularni musulmon qilib qoldirdim, mu'min qilib qoldirdim, hech narsa qoldirmadim, tamom hech narsa qoldirmadim. Umar radhiyallohu anhu boshlariga urib, ey Umar, bugun ham Abu Bakrdan o'ta olmading. Chunki men molimni yarmini olib kelganman dedilar. Bu hadis bilan bu oyatni qanday tavofuq qilamiz? Abu Bakr mollarini hammasini beryaptilar-ku, Umar yarmisini beryaptilar-ku. Nahot ular infoqqa, nafaqa qilishga haddan o'tgan bo'lsalar, infoq va ihson iymonning darajasida bo'ladi. Qalbdagi e'tiqodning me'yorida bo'ladi. Alloh nima deyapti? Infoqqa haddan oshma. Infoqqa baxillik ham qilma. Mana shu o'rtada bo'l. Boshqa bir oyatda fataquda maluman mahsuro, o'zingni malomat qilasan. Ha, biz hozirgi kunda ehson qilamiz. Cho'ntagimni kovlayman, cho'ntagimga bor pul, masalan 10 ming, 20 ming bordir. Shunday chiqaraman, bir kambag'allini ko'rdim, bechorani ko'rdim, shunday qo'liga beraman. Hammasini. 10 ming so'mni hammasini berdim. Ko'chadan o'tib ketayotgandim. Bir yaxshi narsani uchratib qoldim. Ko'chadagi do'lon sotayapti. Qalbimga kelsa-ki, bir 2 ming so'mni olib qo'yganda bo'lar ekan. Bollaga 1-2 kilo do'lona olardim shu yerga. Demak, Alloh aytayaptiki, seni iymoning unaqa iymon emas. Shuning uchun hammasini bersang, darrov pushaymon yeysan sen. Darrov pushaymon yeysan. Mana shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, demak, mana shu o'rtada qoim bo'linglar. Ana shu o'rtada bo'linglar. Alloh taolo va la taj'al yadaka mag'lulatan ila unuqik va la tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Ey banda, qo'lingni hamma yoyishlik bilan yoymagin va butun ham baxil bo'lmagin, mana shu orada bo'lgin va agar shunday qilsang, baxil bo'lsang, oxiratda ham dunyoda ham malomatlanasan, agar haddan ziyod bo'lsa ham dunyoda ham oxiratda ham isrof uchun malomatlanasan deb Alloh subhanahu va taolo aytyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Kulu va shrabu va tasaddaqu va albasu fi g'ayri isrofin va la makhyala." Yenglar, ichinglar, kiyinglar, isrof qilmanglar, mutakabbirlik va manmanlik qilmanglar. Demak, yeyishimiz bizga ma'mur, halolni bemalol yeyaveraylik. Halolni bemalol kiyaveramiz, halolni bemalol sarf qilamiz, lekin ikki yomon sifatdan saqlanishligimiz kerak. Birinchisi isrof, haddan o'tkazishlik, ikkinchisi esa manmanlik. Nima uchun u unaqa ko'ylak kiyibdi, man ololmaymanmi? Nima uchun u bunaqa to'y qilibdi, man qila olmaymanmi? Nima uchun unaqa moshina olarkan, man ololmaymanmi? Degan alhaqumut takasur bo'lmasin. Dunyoga bir-biridan o'zar, dunyo o'zarlik bo'lmasin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Hazrati Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: "Xohlagan narsangni iste'mol qil, istagan kiyimingni kiy, ammo isrof va baxil bo'lmagin. Ammo isrofgar bo'lmagin, baxil bo'lmagin" deb aytadilar. Abu Lays Samarqandiy rahimahulloh aytadilar: "Odamlar to'rt toifadirlar: saxiy, baxil, isrofgar va tejamkor. Saxiy dunyodagi nasibasini oxirat uchun saqlab qo'ygan kishi. Dunyodagi nasibasini oxirat uchun saqlab qo'yadi. Dunyoda shu bitta nonni yeyish kerak, lekin yarmini yeydi, yarmini saqlab qoladi. Qayerda? Xaladinlikdami? Sandiqdami? Yo'q, birovni qornida, mezoni hasanotida. Baxilchi? Baxil dunyoda ham, oxiratda ham nasibasini qoldirmagan kishi. Baxil dunyoda ham nasibasi yo'q, oxiratda ham nasibasi yo'q. Nima uchun? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, baxil benasib. Har sabah ikkita farishta nido qiladi: baxildan saqlab qolgin, saxiyga bergin. Va oxiratda nasibasi yo'q, chunki ihson qilmagan, isrof qilmagan, ihson qilmagan, infoq qilmagan, Alloh yo'liga bermagan, kambag'alni boshini silamagan, molini zakotini bermagan, birovga yaxshilik ishlariga aralashmagan uchun. Isrofgar esa oxiratdagi nasibasini dunyoda ishlatgan kishi. Haqiqiy isrofgar dunyodagi nasibasini oxiratdagi nasibasini dunyoga ishlatgan. Nima degani bu? Oxiratga olib qo'yishligi mumkin bo'lgan narsani shu dunyoga ishlatgan u. Masalan, oddiy misol, o'zi oilasida o'zi bilan bir oyga 50 ming so'm xarajat qilsa kifoya edi. Topadigan daromadi 70 ming so'm. Ana shuni 20 ming so'mini birovga berib zaxirayi oxirat qilsa bo'lardi, lekin u 70 mingni hammasini sarflab oxiratiga o'zining nasibasini qoldirmadi. Ana u isrofga. Tejamkor esa oxiratdagi nasibasini olgan kishi. Tejamkorlik bilan oxiratdagi nasibasini olgan savobdan, ajrdan inshaalloh to'la, inshaalloh muvaffaqlik bo'lgan. Isrof deganda bizlarga berilgan ne'matlarni hammasiga haddan oshlik isrof. Biz ovqat bilan, yeydigan narsa bilan, kiyim bilan misol keltirdik. Xuddi shuningdek eng katta isrof umr isrofi. Umr isrofi. Ba'zi odamlar va o'zimiz, umr bizlar uchun eng qadrsiz narsa. Ibn Ruhayba aytganidek, umrning o'zi eng qimmat narsa, lekin odam oldida eng arzon sarflanadigan narsa umr. Umrimizni nimaga, soatlarimizni nimaga o'tkazyapmiz o'zi? Mana shunga diqqat qilamizmi? Ba'zida ko'ramiz, soatlab shaxmatni oldiga o'tiramiz. Soatlab shashkani, soatlab nardini oldiga, soatlab chaqchaqlashib, gurunglashib o'tiramiz. U na dunyomizga, na oxiratimizga foydasi bor. Bugungi bolalarimiz ba'zida soatlab internet xonalarida, kompyuterlar oldida, televizorlar oldida bugun soatlab deyish emas, vaholanki kunlab desa ham odam adashmaydigan bo'ldi. O'tiramiz, seriallarni ko'ramiz. Bu umrning isrofi bu. Haddan oshish bu. Vaholanki umrimizga dunyomizni ham nasibasini olishligimiz, oxiratimizni ham nasibasini olishligimiz kerak. Kuch quvvatni Alloh taolo bizga bergan har bir narsa hisobli. Kuch, quvvat, nazar, hammasi. Kuch quvvatni to'g'ri yo'lga sarflash. Ba'zi odamlarga kuch bor, quvvat bor, tog'ni ursa talqon qiladi, lekin yo'ldan o'tayotganda birta toshni ko'tarmaydi. Birovga bir yordam bermaydi. Bozorni o'rtalarda ba'zida ko'zimiz tushadi. yosh yosh navjang yigitlar o'tib ketyaptilar, lekin bu yerga xotin odam yoki bir kampir og'ir narsani ko'tarib ketyapti, bir yordam bermaydi. Bu kuch quvvatni Alloh yo'liga, payg'ambar yo'liga, dinimiz, ma'naviyatimiz, madaniyatimiz, vatanimiz, millatimiz, ona yerni gurkiratib yashnamoqlik uchun xizmat qilmog'imiz darkor. Bugungi kunlarda ba'zida beparvoliklarni ko'rib, isrofgarliklarni ko'rib odam hayron bo'ladi. Ko'p qavatli mikrorayon uylarini oldiga borasiz. Mana shu yer 4 etajdir, 3 etajdir. Mana shu yerga 3 ta oila turadi. Har oilaga bittadan odam bo'lsa, 3 ta navqiron yigit o'sha yerga o'tiradi. Lekin oldidagi 2 bo'lgan gulzoriga qarab bo'lmaydi. Nima uchun? Na birov o'shani axlatini oladi, na birov undan boshqa qiladi. Yoki 2 ta podyezddan odamlar chiqadi, 8 ta uy kamida, lekin podyezdga kirib bo'lmaydi axlatdan. 8 ta xotin bor kamida bitta podyezdga. Nahot birtasi olib supurgini supurishlikka farosati yo'q. Demak, bundan kuch quvvatimizni isrof qilmasligimiz, kuch quvvatni ham faqat yaxshilik yo'liga safarbar qilmog'imiz darkor. Ulug'larimizning, Hazrat Rumiyning bir so'zlari bor. Kimiki nimani isrof qilsa, o'shanga zor bo'ladi dedilar. Kimiki nimani isrof qilsa, o'shanga zor bo'ladi. Umrni isrof qilgan odam umrga zor bo'ladi. Ilmni isrof qilgan odam ilmga zor bo'ladi. Ilmni isrofi nima degani? Noahlga ilm berish degani. Hasan Basriydan so'ragan ekanlar, ba'zi bir joyga o'tirganda, "Ey Hasan Basri, bir amr ma'ruf qiling" deganda, "Man ilmimni isrof qilmayman" degan ekanlar. Nima uchun? Sizlarga ilm berish ba'zingizga isrof degan ekanlar. Keraksiz joyga ilm qo'yish degan ekanlar. Umrni isrof qilish, ilmni isrof qilish, hunarni isrof qilish, vaqtni isrof qilish, kuchni isrof qilish, Alloh taolo bergan ne'matlarni oqilona foydalanish matlub, agar undan isrof bilan yaxshilikka foydalanmasak gunohkor bo'lamiz. Bugungi kunda ba'zida to'ylarni ko'ramiz, ma'raka marosimlarini ko'ramiz, haddan oshishlik. Haddan oshishlik, bir to'y qilish uchun kam ishlash kerak deysizmi? Bir ma'raka qilish uchun qancha ishlash kerak? Bu haddan oshish. Undan keyin bir ma'raka qiladi, bir to'y qiladi. Ota-onalar, oiladagi odamlar qizi voyaga yetib kelaversa, o'g'li voyaga yetib kelaversa, ularni g'am bosaveradi. Ota-onalar g'am bo'laveradi. Men safarga ketyapman. Nima uchun? O'g'lim katta bo'lgan, qizim katta bo'lgan, bormasam bo'lmaydi. Haqiqatda shunday, g'am bosaveradi, chunki uncha to'y uchun xarajat qilish oson deysizmi? 200 ta odamga, 300 ta odamga osh berish, ertalab osh berish, kechqurun vechir berish, va hokazo va hokazo, unga bitta ko'ylak olish, bittasi 1 million so'm ekan, bitta ko'ylakning ijarasi bir kechaga 1 million so'm. Bugungi kunda oddiy ishchi uchun 1 million so'm qayerdan? 1 million so'm ishlash oson deysizmi? Mana shunga diqqat qilmog'imiz, undan keyin qarzga botamiz, qarz olamiz, undan keyin qarzni uzamiz. Payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar: "Iyyakum waddayn fa innahu hammun bil-layl va madallatun bin-nahar." Qarzdan saqlaninglar, u kunduzning g'ami va kechqurunning xorligi deb payg'ambarimiz alayhi salatu va salom aytadilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom aytadilar: "Aqilla min az-zunub yahin alayka al-maut va aqilla min ad-dayn ta'ishu hurran." Gunohni kamroq qil, o'liming oson bo'ladi. Qarzni kamroq ol, hur odamlarday bemalol yashaysan deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hayit namozini o'qiganlardan keyin ayollarga amru ma'ruf qildilar. U kishining oldilariga Bilol edi. Rasululloh ayollarga qarab nima dedilar? Ya ayyuhan nisa inni ara aktharakunna fin-nar fattasaddaqin. Ey ayollar, sadaqa qilinglar. Ey ayollar, mollaringizdan birorlarga beringlar. Men sizlarni ko'plaringizni do'zaxda ko'ryapman dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sadaqaga ularni chorladilar va ularning sadaqasizliklarining oqibatini aytdilar. Demak, nima uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam erkaklarga amru ma'ruf qilganlarda Allohdan qo'rqinglar deb boshlardilar, ayollarga esa sadaqa qilinglar deb boshladilar. Chunki payg'ambar alayhi salatu va salomdek hassos muallim, malhamli mudarris qaysi jamoatning nimaga muhtoj ekanliklarini bilardilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom erkak taqvo qilsa, Allohdan qo'rqsa, qalbiga Allohning muhabbati bo'lsa, dunyo va oxirati farovon ekanligini aytardilar. Ayollar esa o'zlarining nafslarining baxilligidan xalos bo'lib, egoistliklaridan, xudparastliklaridan xalos bo'lib, ko'p parast bo'lsalar, ko'pni qanotlarini ostiga olsalar, ular ham dunyo va oxiratda saodatli bo'lishliklarini Rasululloh aytdilar va tanbih berdilar. Aytdilar: "Sadaqa qilinglar, men sizlarni ko'plaringizni do'zaxda ko'ryapman." Faqomat imra'atun jazla faqalat lima ya Rasululloh. Bir ayol turdi: "Ey Rasululloh, nima uchun bizni ko'pimiz do'zaxda ekan?" degan savolga innakunna tuksirna al-la'n va takfurna al-ashir dedilar. Sizlar la'natni ko'p aytasizlar. Isrof qilasizlar so'zda va ashirga kufrona keltirasizlar. Agar bir odam sizlarga bir umr yaxshilik qilib, bitta yomonlik qilsa, ma ra'aytu minka khayran qattu deb yig'ishtirib qo'yasizlar. Sizlardan biron payt yaxshilik ko'rmadim deb yig'ishtirib qo'yasizlar. Payg'ambar alayhisalom shunday dedilar. Bugungi kunda ancha muncha ayollarimiz borlar. Alloh taolo hammamizga hidoyat qilsin. Erlarini, farzandlarini ba'zida infoq qilishdan, sadaqa qilishdan qaytaradilar. Qimang, ularni holati o'zi yaxshi. Shu qo'shnini holati og'irroqmi deyman? Shunga bir narsa chiqarib beraylik, hojati yo'q. Kerak emas. Ular yaxshi yashaydi. Ana u kun xotinini ko'rdim, yangi kiyim olgandi. Qizi yangi basanoshka olgandi, kerak emas. Xo'p. Erkak kerak emas, kerak emas, kerak emas, kerak emas. O'zi ham qarabsizki, do'zax ayoli ham shu holatda borib qoladi. Payg'ambar bekorga aytganlari yo'q. Alloh taolo infoq va ihsonga eriga yordamchi bo'lgan ayol bergan bo'lsa, bu xudoni baxti. Alloh taolo tomonidan bergan yigitni baxti. Agar erini baxillikka chorlaydigan ayolni Alloh bergan bo'lsa, bu Alloh taolo bandaga yomonlik, bandaga yomonlikning boshiga tushishligi. Mana shuning uchun ayollarimizni ham ihsonga o'rgatmoqimiz, infoqqa o'rgatmoqimiz, ular ham Alloh taoloni tanimoqliklari va ularga ham bugun o'rgatmoqimiz isrofning haromligini, isrofning nojoizligini, isrofning noloyiqligini, isrof molning ketib qolishligiga, ne'matlarning zavoliga sabab bo'ladigan narsalarni. Bugun ba'zida ayollarni ko'ramiz, shunaqa ko'ylaklar kiyishadi, shunaqa liboslar kiyishadi, shunaqa tilla taqinchoqlar olishadi. Ularni aslida hech hojati yo'q, lekin ularning narxi falon pul. Bu qayer qaysi hisobdan? Erning tinimsiz mehnati, bolalarning esa hayotdagi ehtiyojotlarning mahrumligidan. Alloh taolo hech birimizni mol-u dunyoga erishishlikdan qaytarmaydi, lekin halol yo'l bilan erishishlikka Alloh amr qiladi va haromdan Alloh bizni qaytaradi. Mol-u mulkni topgandan keyin undan oqilona foydalanish kerak ekanligini, isrof ham qilmasdan va o'z navbatida baxillik ham qilmasdan foydalanmoqlikni Alloh buyuradi. Baxillik molimizga, jonimizga, dunyomizga va oxiratimizga zarar ekanligini hargiz esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Ittaqun nara walau bishiqqi tamra." Yarimta xurmo berib bo'lsa ham o'zlaringizni do'zax azobidan saqlanglar. Demak, bizlarni do'zax azobidan dunyodagi baxillik degan mazammatdan saqlaydigan narsa bu bizlarni baxilligimiz, baxil bo'lib qolishligimiz yoki bizlarni oxiratga azobiga etadigan dunyo ne'matlaridan mahrumlikka etadigan narsa bu isrofgarligimiz. Alloh taolo barchalarimizni isrofgarlikdan saqlasin, baxillikdan saqlasin. Hammalarimizga Alloh tavfiqi insof, rushd hidoyat bersin. Taqvo va to'atni Alloh taolo barchalarimizni bardavom bo'lmoqimizni nasib qilsin. Shariatni to'g'ri anglamoqlikni, faqih bo'lmoqlikni, dinni to'g'ri tushunmoqlikni, qalbimizga Alloh taoloni e'tiqodini to'g'ri anglamoqlikni nasibu muyassar aylab, Parvardigoro olam barchalarimizni sirotal mustaqimda bo'lmoqimizni nasibu muyassar aylasin. Bi rahmatika ya Rabb.